რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. თავი ახალი ამბები მოკლედ. ევროკავშირმა სანქციები გაუხანგრძლივა რუსეთს. თბილისში გრძელდება სტიქიის შედეგების ალიკვიდაციო სამუშაოები. ქაბულში მოიგერიეს პარლამენტზე თალიბანის თავდასხმა. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვცვლად. ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა მხარი დაუჭირეს რუსეთის წინააღმდეგ მოქმედი ეკონომიკური სანქციების კიდევ 6 თვით 2016 წლის იანვრამდე გაგრძელებას. სანქციები 2014 წლის ივლისში შემოიღეს ერთი წლით, მას შემდეგ რაც რუსეთმა ყირიმის ანექსია მოახდინა და როგორც უკრაინაში და დასავლეთში აცხადებენ, შეუდგა აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტების დახმარებას. მარტში ევროკავშირის ლიდერებმა მიიღეს გადაწყვეტილება, რომ სანქციები დამოკიდებულია რუსეთის როლზე მინსკში, თებერვალში, აღმოსავლეთ უკრაინაში კონფლიქტის მოსაგვარებლად ხელმოწერილი შეთანხმების შესრულებასთან მიმართებით. სანქციები მიმართულია რუსეთის ენერგეტიკის, საფინანსო და სამხედრო სექტორების წინააღმდეგ. უკრაინელი სამხედროების ცნობით 2 ჯარისკაცი დაიღუპა და 3 დაიჭრა აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტების მორიგი თავდასხმების შედეგად. სამხედრო პრესმთავრის ანდრეი ლისენკოს ინფორმაციით, დონეცკის გარშემო პრაქტიკულად განუწყვეტლივ მიმდინარეობს სამხედრო დაპირისპირება. იქვე ლისენკომ უკიდურესად დაძაბული უწოდა ვითარებას კიევის კონტროლქვეშ მყოფ ქალაქ მარიუპოლთან. მისი ინფორმაციით, მეამბოხები არტილერიას იყენებენ მთავრობის პოზიციების წინააღმდეგ. ამასობაში სეპარატისტები ლიდერებმა გამოაცხადეს, რომ ბოლო დღეებში უკრაინის ჯარებს არ მიუტანიათ მნიშვნელოვანი ერიში მეამბოხეების მიერ გაკონტროლებულ ტერიტორიებს. საქართველოს საგარეო უწყების საგარეო უწყება მცხინვალის რეგიონის ანექსიისკენ გადადგმულ ნაბიჯად შეაფასა რუსეთის სახელმწიფო სათათბიროს გადაწყვეტილება, რომელიც საქართველოს სამ რეგიონს ეხება. სახელმწიფო სათათბირო 19 ივნისს დაამტკიცა მოსკოვის მიერ მცხინვალის საოკუპაციო რეჟიმთან მარტში გაფორმებული მოკავშირეობისა და ინტეგრაციის ხელშეკრულების სარატიფიკაციო დოკუმენტი. თბილისში დღეს გამართულ ბრიფინგზე ამ საკითხზე ისაუბრა საქართველოს საგარეო უწყების სპიკერმა დავით კერესელიძე.
კრემლის ეს ქმედება წარმოადგენს საქართველოს განუყოფელ ნაწილის ანტიგანწილის ანექსიისკენ გადაგმულ ნაბიჯს, რითიც რუსეთის ფედერაცია არღვევს საერთაშორისო დაღებულ ვალდებულებებს. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო მოუწოდებს საერთაშორისო თანამეგობრობას შესაბამისი შეფასება მისცეს რუსეთის ფედერაციის ამ ქმედებას და სათანადო ზეწოლა განახორციელოს.
განაცხადა საქართველოს საგარეო უწყების სპიკერმა. თბილისში 13-14 ივნისის სტიქიური უბედურების შემდეგ კლავაც დაკარგულად ითვლება ერთი ვებხვი და ერთი აფთარი. სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოს ინფორმაციით, ზოოპარკიდან დაკარგული ცხოველების შესახებ სიტუაცია კვლავ უცვლელია. თბილისში სტიქიის შედეგების ალიკვიდაციო სამუშაოები გრძელდება მდინარე ვერეს ხეობაში, ზოოპარკის და მზიურის პარკის ტერიტორიებზე და სვანიძის ქუჩაზე. ტერიტორიების გაწმენდა და სპეციალური ტექნიკის გამოყენებით განაგრძობენ სამხედრო მოსამსახურეები და თბილისის მერიის და რამდენიმე სამინისტროს წარმომადგენლები, რომლებიც უსაფრთხოების მიზნით იცავენ ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ დადგენილ წესებს. ქაბულში თალიბებმა იერიში მიიტანეს პარლამენტზე, ხოლო ჩრდილოეთ ავღანეთში ბოლო 2 თვეში უკვე მეორე რაიონი გადავიდა ექსტრემისტების ხელში. როგორც იუწყებიან პარლამენტარებს არაფერი დაშავებიათ, მაგრამ პარლამენტთან დაიღუპა 2 სამოქალაქო პირი, მათ შორის ბავშვი. ქაბულის პოლიციის უფროსმა ებადულა რაჰმან რაჰიმიმ საინფორმაციო სააგენტო რეიტერს გააცნო ინციდენტის დეტალები.
ინა ჰადაფი შიბუდ ქე ზამანე კი მოტა
ანაღმული ავტომანქანა აფეთქდა პარლამენტის შენობასთან და კიდევ 6-მა მეამბოხემ სცადა პარლამენტის შენობაში შეჭრა. ჩვენმა უშიშროების ძალებმა წინააღმდეგობა გაუწიეს და არ მისცეს პარლამენტის შენობაში შესვლის შესაძლებლობა. 6-ვე მეამბოხე მოკლულია.
განაცხადა ქაბულის პოლიციის უფროსმა. და ბოლოს, საბერძნეთის პრემიერ-მინისტრი ალექსის ციპრასი დღეს ევროზონის ლიდერებს შეხვდება საბერძნეთის ვალებით გამოწოლ კრიზისზე მოსალაპარაკებლად. საბერძნეთს სულ რამდენიმე დღე ივნისის ბოლომდე რჩება დრო უცხოელ კრედიტორებთან შეთანხმების მისაღწევად. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება FM 107.4
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. ჩვენი გადაცემა ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში, იწყება 17 საათზე და 5 წუთზე და 18 საათამდე ვართ ეთერში. დღეს ტატო ჯინჯიხაძე იქნება ხმის რეჟისორი, გადაცემა მე მიმყავს გოგი გვახარიას. თბილისში ეწყობა შეხვედრები გერმანიაში მოღვაწე ქართულ მწერალთან ნინო ხარატიშვილთან. გამეხსენებთ, რომ ნინოს ერთი რომანი უკვე ჟუჟა ქართულად გამომცემლობა ინტელექტმა თარგმნა და გამოსცა 2014 წელს. გარდა ამისა, ნინოს პიესა ლიშტაინი იდგმება სამეფო უბნის თეატრში. ნინო პროფესიით გახლავთ სხვა შორის კინოდრამატურგი, შემდეგ უკვე გერმანიაში ისწავლა მან თეატრის რეჟისორი და დრამატურგი და მწერალი. ახლახან ერთი მეორის მიყოლებით ნინოს ორი რომანი გამოიცა გერმანიაში. ეს არის ჩემი ნაზი ტყუპისცალი 2011 წელს. ამ რომანისთვის ნინო დამოუკიდებელ გერმანელ გამომცემელთა პრემიით დაჯილდოვდა, ხოლო 2014 წელს გერმანულ ენაზე გამოვიდა ასევე ნინო ხარატიშვილის მესამე რომანი მერვე სიცოცხლე. რამდენადაც ვიცი, ამ ტექსტებიდან ნაწყვეტები წაიკითხა ნინო ხარატიშვილმა შეხვედრებზე. კიდევ ერთი შეხვედრა უნდა გაიმართოს თბილისში და ალბათ ამ შეხვედრების შესახებ თავად ნინო გვიამბობს. ნინო უკვე არის ჩვენი სტუდიის სტუმარი. თუმცა სანამ ნინო სტუდიაში შემოვა, მე მინდა ერთი სიუჟეტი შემოგთავაზოთ. სიუჟეტი ჩემი კოლეგის ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტი, რომელიც 2010 წელს გავიდა ჩვენს ეთერში და ამ სიუჟეტში საუბარია ჰაინრიხ ბიოლის ფონდში მოწყობილ დისკუსიაზე, მწერალი ქალი, პოზიტიური დისკრიმინაცია. ამ დისკუსიაში ნინო ხარატიშვილმაც მიიღო მონაწილეობა პირადად. მე ნინო ახლოს სწორედ ამ დისკუსიაზე გავიცანი, რადგან დისკუსიის მოდერატორი გახდით და ძალიან საინტერესო იყო მისი პოზიცია. სრულიად განსხვავებული იყო მისი პოზიცია და სწორედ ამ დისკუსიის შესახებ მომზადებული სიუჟეტით მინდა დავიწყო ჩვენი გადაცემა. ამას უბრალოდ ნინო ხარატიშვილი შემოვა სტუდიაში.
თუ კი ქიმიკოსი, კაციც და ქალიც უბრალოდ ქიმიკოსია. თუ კი ექიმი, კაციც და ქალიც მხოლოდ ექიმია. თუ კი მასწავლებელი, ქალიც და კაციც ჩვეულებრივი მასწავლებელია. მაშინ რატომ გამოვყოფთ ქალმწერლებს ცალკე ფენომენად? როდესაც მწერლების შემოქმედებას განვიხილავთ, რატომ ვუსვამთ ხაზს, რომ ესა თუ ის მწერალი ქალია ან ქალი იყო? ეს კითხვა და ამ კითხვაზე პასუხების ძიება ჰაინრიხ ბიოლის ფონდში შეკრებილი საზოგადოების ერთ-ერთ მთავარ მიზანს წარმოადგენდა. მწერლები, გენდერის მკვლევარები, ჟურნალისტები, სტუდენტები 2000-ზე მეტხანს ცდილობდნენ გაერკვიათ, რატომ გამოაცალკევებს საზოგადოება მწერლებისაგან ქალმწერლებს. სალომე ცოფურაშვილი, დოქტორანტი გენდერის კვლევებში, დეილ სპენდერს, ავსტრალიელ მწერალსა და ფემინისტს და მის ერთ მნიშვნელოვან ესეს იხსენებს, სადაც სპენდერი წერს, რომ დასავლურ ლიტერატურულ ტრადიციაში ქალის როლი უფრო კაცი მწერლის დახმარებასა და მუზას წარმოადგენდა, თუმცა ისიქვე იმასაც დასწენდა, რომ მაგალითად მე-18 საუკუნეში საკმაოდ მრავლად იყვნენ მწერალი ქალები და კიდევ იყვნენ წერალი კაცებიც, რომლებიც ქალის ფსევდონიმით ამჯობინებდნენ საკუთარი ნაწარმოებების გამოქვეყნებას, რაც ქალი მწერლების პოპულარობაზე მიუთითებდა. გენდერული დისბალანსი, ასე უწოდებს სალომე ცოფურაშვილი მწერლებისაგან ქალი მწერლების გამოყოფას და ის პრობლემას საზოგადოების ქვეცნობიერში ეძებს.
ციტყვა მწერალსი ჩვენს არაცნობიერში აქვს სქესი და ეს სქესი მამრობითია. იმიტომ რომ მამაკაცი მწერალი ციტყვა შეთანხმება რომ არ არის ქალი მწერლის ციტყვა შეთანხმების გვერდით, ეს უკვე არის გენდერული დისბალანსი, ასე ვთქვათ.
კიდევ ერთი მიზეზი, რის გამოც შესაძლოა მწერლის სქესის ხაზგასმა ხდებოდეს, ეს არის მწერლის ენა, უფრო ზუსტად კი ქალური და მამაკაცური ენა და მათი განმასხვავებელი მახასიათებლები. სალომე ცოფურაშვილი სწორედ ამ ორი მიმართულების დახასიათებას ცდილობს და ერთგვარ მოსაზრებასაც გამოთქვამს. იმისათვის, რომ საზოგადოებამ ქალი მწერალი შემდგარ მწერლად აღიაროს, იქნებ მას ქალური ენის, ეგრეთ წოდებული ქალური კრუსუნის დამსხვრევა სჭირდება.
თქვათ, ეს რაც არის მამაკაცური, თქვათ, ლინეარულობა, თანმიმდევრულობა, რაციონალიზმი, თქვათ, ემოციებისაგან, თქვათ, დაცვა ენის მხრივ, ამ შემთხვევაში არის ის, რომ ქალური ენა არის ამის ცეცინაღდაო და სრული ანტიპოდი. რაღაც თანმიმდევრულობა, ლინეარულობა და წერილი წინადადებები და წერილი სინტაქსი და ანუ თქვათ, ენა უნდა დავწეხოთ და ენა უნდა დავამტვრიოთ. ასე თქვათ, ჟურნალისტსაც აქვს საკუთარ ოთახში, რომ იმისთვის, რომ თქვათ, ქალი გახდეს შემდგარი მწერალი, მან ამისთვის ახალი ენა ჭირდება და ამ ჭირდება ძლიერი ფალოცენტრული წინადადებები. პროცესში გაიჭრას.
ახალგაზრდა დრამატურგსა და მწერალს ნინო ხარატიშვილს გერმანიაში კარგად იცნობენ. ის ჰამბურგის თეატრალური აკადემიის კურსდამთავრებულია. მისი პიესები სისტემატურად იდგმება გერმანიის თეატრალურ სცენებზე. აქვს მიღებული არაერთი პრემია. ნინოს პირველმა რომანმა ჟუჟაკი გამოსვლისთანავე დიდი პოპულარობა მოიპოვა. როგორ იღებს დასავლური, უფრო კონკრეტულად კი გერმანული საზოგადოება მწერალს? ქალს, რომელსაც თუ კი ნინო სიტყვებს გავიმეორებთ, ეგრეთ წოდებული ეგზოტიკური სურნელი დაკრავს. აქვე ვთქვათ, რომ ნინო ხარატიშვილმა თავიდანვე უარი თქვა სახელი ნინო ნინად გადაეკეთებინა. მერე რა თუ კი დასავლეთში ნინო ყველას კაცის სახელი ჰგონიაო, ამბობს ის და ერთ დაკვირვებაზე და მისივე თქმით პრობლემაზე ამახვილებს ყურადღებას, რომელიც მან ევროპის ლიტერატურის ბაზარზე აღმოაჩინა.
ეს არის ეგზოტიკის პრობლემა. ეს ნიშნავს, რომ თუ შენ ხარ ქალი, მითუმეტეს თუ ვთქვათ არ ხარ გერმანიაში დაბადებული, კიდევ უკეთესი თუ ეს არ არის შენი მშობლიური ენა, გერმანული, ხარ ახალგაზრდა, ნუ იდეალურ შემთხვევაში ლამაზი, მაშინ კიდევ უფრო დიდი შანსი გაქვს, რომ თავი კარგად წარმოაჩინო. Ну, რა თქმა უნდა, ამ ყველაფერს მაინც მერე დრო ახარისხებს, ანუ 1-2 წელი ვიღაცას ძალიან ის გავარსკვლავენ ლიტერატურაში და მერე, ну, რა თქმა უნდა, დრო ფილტრავს იმას, რომ საავტორი ამ დროს ვერ უძლებს და ვთქვათ 2-3 წელი საჩი მე ყველას ავიწყდება.
პოზიტიურ დისკრიმინაციად მიჩნევს ნინო მწერლების სქესის მიხედვით გამორჩევას და ამბობს, რომ შემოქმედის უპირატეს მდგომარეობაში ჩაყენება მხოლოდ იმიტომ, რომ ის ქალია, მისთვის მიუღებელია.
ამას მე ვეძახი ჩემთვის ხარისებურ ძმობას, ანუ ერთხელ ვიცხადებენ, თქვათ, ნუ დასავლურ ამ შემთხვევაში გერმანულ ლიტერატურ ბაზაზე მაქვს ლაპარაკი, რაღაცნაირ ერთობას გვაძლევენ ამ ყოველფრის რაღაცა შანს, მაგრამ მაინც ამას გვაძლევენ პირველ რიგში, იმიტომ რომ ვერ ვიტან ამ სიტყვას, ვართ რაღაცა სუსტი სქესი, ყოველთვის ხალხს უსვამ იმას, რომ მე არ შევდგები მარტო ჩემი, თქვათ, წარმომავლობისგან, ა მარტო ჩემი რაღაცა ბიოგრაფიული ასპექტები ფონისგან არ ქნის იმას, რაც რაზეც მე ვწერ, რაც მე მაინტერესებს და რაც მე ვარ.
ემოციური. ეს არის სიტყვა, რომელსაც გერმანიაში ხშირად გამოიყენებენ ნინო ხარატიშვილის შემოქმედების დასახასიათებლად. ამ დასახასიათებას კი ნინო იმას მიაწერს, რომ ის ქალია და მას სწორედ ქალ წერლად მოიხსენიებენ. თუმცა იქვე იმასაც ამბობს, რომ წერის პროცესში მას ამგვარი დახასიათება არ უშლის. უბრალოდ მიიჩნევს, რომ უკეთესი იქნება, თუკი კრიტიკოსები მწერლებს შეაფასებენ არამათ ის სქესისა და წარმომავლობის, არამედ რეალური შესაძლებლობების მიხედვით. დრამატურგისა და ლიტერატურის კრიტიკოსისათვის დათო გაბუნიასთვის საინტერესო საკვლევი აღმოჩნდა ენა, რომელსაც თანამედროვე ქართველი, მოდით ვთქვათ, ქალი მწერლები იყენებენ. ის ხსენებს მწერლისა და ფემინისტის მონიკ ვიტიგის მოსაზრებას იმის თაობაზე, რომ გრამატიკა როგორც სისტემა უნდა დაინგრეს. სწორედ ამიტომ მონიკ ვიტიგი თავის რომანებსა და ექსპერიმენტულ ტექსტებში ხშირად უარყოფდა წერტილს, არ ღვევდა სინტაქსს. ამ გადასახედიდან დათო გაბუნია თანამედროვე ქართველ მწერლებს ორ კატეგორიად ყოფს: კლასიკა და ბაროკო.
ადამიანები, რომლებიც მისდევენ რაღაც გაკვალულ, სწორ გზას, პირობითად ვთქვათ, სუდი და კარგის ნიშნით აყოფ ამას და მეორენი, რომლებიც არ ღვევენ ამ ფორმას და ხშირად უმწიფარი ექსპერიმენტებით, მაგრამ მაინც ექსპერიმენტებით თუ ხელობებით ცდილობენ რაღაცა სხვა გზით იარონ არა კლასიკურ, ან პირობითად ამას დავარქოთ ბაროკო.
როცა თამთა მელაშულმა წერა დაიწყო, მკითხველს ხშირად უჭირდა გარკვევა, ტექსტის ავტორი ქალი იყო თუ კაცი. მას მერე მის ნაწერებში ქალურმა მხარე მიმძლავრა. დღესდღეობით კი ის განსაკუთრებულ ტრაგიზმს ვერ ხედავს იმაში, თუ კი მკითხველი მის მოთხრობებს ქალის ენით დაწერილს, ქალურ პროზას უწოდებს, რატომაც არა, ამბობს თამთა.
თავიდან როცა ამბობდნენ, რომ ჩემი ტექსტი კაცის დაწერილი გონია, მე ძალიან მაგარი გოგო მეგონა ჩემი თავი. მე რაღაც ჩემი თავისადმი და ამ ჩემი დამოკიდებულებისადმი გამიჩნდა პროტესტი, რომ რატო. მე როცა ვთქვათ ეს გათხოვა დავწერა და ბევრ მამამაკაცებს მიიღო და ნუ მოეწონა, მე რაღაც ინსტრუქციასავით მივაყოლე, რომ ეს ფემინისტური ციგნია და იგივე მამაკაცებს ძალიან ბევრს ამას შეუქმნა ძალიან დიდი დისკომფორტი. ნუ ეხაც ვამბობ, რომ კი, ჩემი ტექსტი არის ქალური ტექსტი, მე ქალი ვარ და თუ შემიძლია
ხა უწოდო ამას ქალური პროზა, ნუ უწოდო, მე არ გქ პრობლემა. ამასობაში ნინო ხარატიშვილი არის ჩვენი სტუდიის სტუმარი, ნინო მოვიდა, წერალი ნინო ხარატიშვილი, დიდი მადლობა მას, ხო უკვე რადიო სუნელის სახელით გიხდი მადლობას, მე ისე ერთხელ მგონი არ მითქვამს ჯერ მადლობა. ვიცი რომ შეხვედრები გაქვს, მნიშვნელოვანი შეხვედრები და ძალიან მიხარია ეს, თუმცა სანამ შემოხვიდოდი რადიო სუნელს მოვასმინეთ სიუჟეტი აი ამ დისკუსიის, რომელიც ბიოლის ფონდში გაიმართა, თუ გახსოვს, საუბარი იყო პოზიტიურ დისკრიმინაციაზე, რომელიც რეალურად არ არსებობს და მახსოვსო შენი გამოსვლა იყო აბსოლუტურად განსხვავებული, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვართ მიჩვეული, ასე ვთქვი, დასავლური ბაზრის კრიტიკას, შეიძლება ასე ითქვას, და ეს პრინციპში იყო დასავლური ბაზრის კრიტიკას, რომ არის გარკვეული სტერეოტიპები დასავლურ კულტურულ სივრცეშიც ქალის მიმართ დამოკიდებულება პლუს საქართველოდან ჩასული ქალის მიმართ დამოკიდებულება და რო შენეს არ გინდა. Спачось მინდა კითხო ახლავე გენდერული გენდერული პრობლემები კიდე უფრო გამძაფრდა და გაძლიერდა ეხლა და კვოტებზეა საუბარი ძირითადად. მომხრე ხარ თუ არა თქო კვოტებს?
გააჩნია ალბათ კონტექსტი და გააჩნია სიტუაციას. რაღაც
ხარო სიტუაცია?
აქ ალბათ კი, აქ ალბათ კი, იმიტომ რომ აქ ძალიან ანუ ხანდახან ისე მე პირადად რომ კითხვა არ ვარ მაგის მომხრე, თქოთ იგივე რაღაც ხელოვნების სივრცეში და ასე შემდეგ, მაგრამ არის რაღაც სფეროები, ან რაღაც საზოგადოების ნაწილი, ან ხოლმე სამუშაო ვითარებები, სადაც ალბათ ეს არასდროს არ მოხდება თუ რაღაცა ძალისხმევა მეტი არ გამოჩნდა. ჩემი აზრით ალბათ, თუმცა ისიც ცოტა მე უცნაურება რომ მარტო კვოტის გამო იმიტომ რომ ეს ქალია მას კონდეს რაღაცა ზეთანამდე.
სადისკუსიო თემაა.
სადისკუსიო თემაა.
და ორივე მხარე ბრაზდება ხოლმე ძალიან ხშირად და არ ამგონია რომ ეს გასაბრაზებელი თემაა. ეს დისკუსიის პროცესში ვარტყოფ რომ ორი მხარე არის გაბრაზებული უკვე თავიდანვე, როცა იწება ამ თემაზე.
ხო, ეგ ხშირად ჩვენთანაც ხშირადაა ხოლმე, ხო, რომ ის აბსოლუტური სიმართლეა და ხო რა თქმა უნდა
და იცი რა ინტერესებს ამას წინათ გამახსენდა, ნუ სტუდენტი ვიყავი, უსმენდი ქალბატონ ლანა ღოღობერიძის რადიოში და ლაპარაკობდა მაშინ ეგრეთ წოდებულ ქალურ კინოზე. და ძალიან საინტერესო რამე თქვა. თქვა რომ მას ჯერა რომ არსებობს ქალური კინო, ის არის პრინციპში მომხრე იმისა, რომ ვილაპარაკოთ ქალურ კინოზე, როგორც ასეთზე, იმიტომ რომ თქვა რომ არის გარკვეული გრძნობები და ემოციები, რომელსაც მამაკაცი ვერ გამოხატავს და მამაკაცმა არ იცის, მაგალითად მამაკაცმა არ იცის. აი ზუსტად ასე თქვა, რას გრძნობს ქალი ბავშვის გარდა. ეს თქვა ზუსტად, მე ვიცი რომ შეიძლება ბევრისთვის ეს სტერეოტიპი იყოს, მაგრამ მშობიარობის დროს. თუმცა მილიონი სხვა რამე არის, რასაც ქალი განიცდის, ფიზიოლოგიურად განიცდის და არა მამაკაცი. არსებობს თუ არა ქალური ლიტერატურა, ანუ კითხეს თუ არა უკვე ამ შეხვედრების დროს და დარწმუნებულია რომ გერმანიაში მაინც ერთხელ მაინც კითხავდნენ ქალის ლიტერატურა, ქალის ხელწერა.
ალბათ არსებობს სამწუხაროდ, იმიტომ რომ ეს არის ხშირ შემთხვევაში, ანუ კლიშე ამ ტერმინის, რაც იგულისხმება, არის ქალური ლიტერატურა ყოველთვის არის უფრო ესეთი უარყოფითად კონოტირებული. ნუ ყოველ შემთხვევაში გერმანიაში ეს ნიშნავს მელოდრამატულ ჟანრს, ეს ნიშნავს უარეს შემთხვევაში, რასაც გერმანელები საექიმო რომანებს ეძახიან, ანუ ხშირ შემთხვევაში პროტაგონისტი მამაკაცი ექიმია და ამიტომ და აუცილებლად ქალიან ექთანიან მედ და ან ასე შემდეგ. თუმცა ხო, აუცილებლად ალბათ უმეტეს შემთხვევაში სადმე ან სავანტყოფოში ან ხანდახან არ არის ექიმი და ვთქვათ არის ან მეჯინიბე და აუცილებლად ეს თავლაში უნდა მოხდეს. არის ესეც არსებობს. თუმცა მე როდესაც ერთხელ დავინტერესდი მაგით, იმიტომ ბერ სუპერმარკეტში იყიდება ეგეთ სტიგნები და დავინტერესდი და აღმოაჩინე რომ უმეტესი ავტორი კაცია. რატო ამ ესეთი რომანების და ძალიან საინტერესო საიდან წამოვიდა ეს რომ ეს რაღაც. თუმცა ხა ეს არის ძალიან ესეთი შარჟირებული უცნერებული ფორმა. ქალური ლიტერატურაში ალბათ უფრო მაინც დღესაც ცოტა სერიოზულადაც რომ მიუდგეთ იგულისხმება მეტი რაღაცა მგრძნობელობა, მეტი ემოციის გამოხატვა, რასაც
უფრო და კაცობიარო.
არა მარტო შობიარობა და აუცილებლად დღემდე მაინც რაღაც ალბათ ქვეცნობიერად ეს კლიშე ცოცხალია რომ კაცს მეტად უფრო მოეთხოვება რაღაც პრუ ციო და ის რაღაცა უფრო ინტელექტუალური ლიტერატურა ვიდრე ქალის. თუმცა საბედნიეროდ ეს რა თქმა უნდა ძალიან ბევრმა ქალმა ავტორმა ბოლო 10 წლეულების მანძილზე დაანგრია და ჩემი აზრით ვისაც აქვს იმის სურვილი რომ ამ თემით დაკავდეს და სერიოზულად და მხოლოდ რაღაც ესეთ კლიშეებით ამას არ დაუჯეროს, მაშინ მას აქვს შანსი რომ წაიკითხოს და მიხვდეს რომ ეს რა თქმა უნდა ესე არ არის.
საინტერესო ექსპერიმენტი იქნება რომ შენ მაგალითად მამაკაცის სახელი და გვარით გამოსცე რომელიმე რომანი საინტერესოა.
კი, ალბათ საინტერესოა, კი.
და უკვე წერის პროცესში იცოდე რომ ხარ კაცი.
ხშირ შემთხვევაში მე მაგალითად ძალიან მაღაზიანებს ახაი ბოლო რომანის ტურნე მაქვს და სულ მისვავენ ამ კითხვას რომ ხას უსვავენ რომ ამ რომანში ძალიან ბევრი ძალიან ძლიერი ქალი პერსონაჟია და ჩემთვისაც რაღაცა ძალიან უცნაური მოვლენაა, იმიტომ რომ ეს ავტომატურად ესე იგი ნიშნავს რახან ესეთი გასაოცარი მოვლენაა 21 საუკუნეში კი და დასავლეთ ევროპაზე მაქვს ლაპარაკი. ესე იგი ეს ნიშნავს, რომ ხშირ შემთხვევაში ქალი პერსონაჟ პროტაგონისტები არიან ან რაღაცა სიყვარულთან დაკავშირებული, ან არ არიან აქტიურები, ან და ასე შემდეგ. და ძალიან მაოცებს ეს მომენტი. და სულ მახსენდება ხოლმე ერთი, მე მგონი ეს არ ვიცი, სადღაც მოუყევი ერთი ქალი მსახიობის გათქვა, ეგეც ძალიან საინტერესო რაღაცა, სოფი როისი, არაჩოლებრო გერმანელი მსახიობია, რომელმაც თქვა ესეთი რაღაცა, რომ სულ მეკითხებიანო ჰამლეტი ითამაშა და აი ეს ქალის თემა და როდესაც ოქალი ოფელიას თამაშობს, ეს ქალის ტრაგედიაა, და როდესაც ჰამლეტს თამაშობს, ეს ზოგად საკაცობრიო, ანუ ადამიანის ტრაგედიაა. და ეს ძალიან მომეწონა რაღაცნაირად ჩამრჩა, იმიტომ რომ ალბათ ძალიან სამწუხაროდ, თუმცა არა ისე აშკარად როგორც ალბათ აქ, იქაც ეს რაღაცა სტერიოტიპები კიდე დღემდე
არსებობს. ხომ არ გიცდია რომ მამაკაცი იყოს თავარი გმირი შენი რომანის?
იქ ამ რომანში არიან მამაკაცები თავარი გმირებიც, მაგრამ რატომღაც ეს აქცენტი ამაზე, რომ ძალიან ბევრი ესეთი ძლიერი ქალია, თუმცა ეგ ძალიან საინტერესო, რას ნიშნავს ძლიერი ქალი, რა მოიაზრება ქალის სიძლიერეში და რა მოიაზრება კაცის სიძლიერეში, და რატომღაც ხო აი ამას ძალიან ხას უსვავენ.
ნიო, მოდი შეხვედრებს დაუბრუნდეთ, სხვა შორის დაემთხვა ეს უბედურება, ტრაგედია შენ ჩამოსვლას დაემთხვა და შენ ძალიან საინტერესოა რომ ვერ შეიკავე თავი და გამოხატე შენი პოზიცია. ყველაფერი იმის მიმართ რაც ხდება, ერთი შეხვედრაც გადაიდო და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა იმოქმედებს ეს შეხვედრაზე, იმიტომ რომ ქალაქში ხალხი ვებხსეძებს და რა თქმა უნდა შეიძლება აღარ უნდა ლიტერატურაზე რაღაც ლიტერატურას ჩაუღრმავთ ეს განსაკუთრებით და უნდა გავუგოთ ამ ადამიანებს. მაგრამ მე მაინტერესებს მაინც ამ ორი ახალი, ჩვენთვის ახალი რომანის ბედი, დასაწყისში რადიოსულს არ დაუმალავ, ხო, სანამ მიკროფონი ჩაერთო, კითხე კიდეც. ჩემი ნაზი ტყუპის სალი, მე ვერ ვიხსენებ ეს ტექსტი რაზეა და როგორც შეიძლება უკვე მზათარი და გამოცდილება ინტელექტი გამოსცემს, ხო?
კი, ანუ პირველი ნაწილი ამზად, ეს არის ალბათ ქართულად უფრო იქნება ჩემი ალერსენ ტყუპის სალი, თუმცა ესეც რაღაცა ჯერ არ ვარ დარწმუნებულობის სათაურის კორექტულ თარგმანში, ანუ რომელი ვარიანტი ჯობია.
Мой ласковый нежный
звук. ხო, იმის. ხო და ეს არის ესეთი ვიტყოდი ერთი სასიყვარულო ისტორია ამ შემთხვევაში, ყველაზე კლასიკურად ამ ხმა შეიძლება, თუმცა იქ არის რაღაც ომის თემატიკაც არის, რაღაც კრიმინალური ელემენტებიც არის, არის ფსიქოლოგიური დრამის, დრამის, ну, სხვადასხვა ჩემთვის სხვადასხვა თემაზია, მაგრამ მთავარი ისტორია, ლაიტმოტივი ალბათ სასიყვარულო ისტორია. ეს წიგნი 2011-ში გამოვიდა და ეხლა ხო ნინო ბურდული თარგმნის და რამდენადაც ვიცი 2016 წელს გამოვა აქ.
და რადიოსულს გავახსენებ, რომ ნინო ბურდული, ეს მსახიობ ნინო ბურდულზეა ლაპარაკეთი, ახ არ გაგიკვირდეთ, რომელმაც თავარი როლი შეასრულა ლიფშტაინში პიესაში, რომელიც დაიდგა სამეფო უბნის თეატრში. სხვა შორის თეატრში ხომ არაპირებენ რამეს?
კი, აი ახლა ზუსტად მაგდან მოვდივარ და ძალიან გახარებული ვარ და რაღაცა ეიფორიზირებული, იმიტომ რომ ესეთი პროექტი დიდი ხანია მინდოდა ამის განხორციელება და ახლა ჯერჯერობით, ну, იმედია რომ ესე გაგრძელდება, იმიტომ რომ გამოდის. ეს არის კოოპერაცია თუმანიშვილის თეატრთან და ფრაიბურგის თეატრთან. აქედან ჩემი პიესა, რომელსაც მე ვდგავ, ოქტომბერში აქედან მოდის 4 მსახიობი თუმანიშვილის დასის. იქ დავიწყებთ რეპეტიციებს, ეს პიესა იქნება ორანაზე. იქ შევერთდება 4 გერმანელი მსახიობი, რომლებიც ახლა ამჟამად აქ არიან ჩამოსულები და ეცნობიან ერთმანეთს. დღეს საღამოს გვაქვს პირველი კითხვითი, ანუ წავიკითხავთ ყველა ერთად პიესას და მე 4 დეკემბერს იქნება გერმანიაში პრემიერა და იანვარ-თებერვალი ჩამოვალთ უკვე აქ და ძალიან მიხარია ეს პროექტი, რომ
გერმანულ-ქართულად იქნება.
კი, ორენაზე იქნება, რა თქმა უნდა, ტიტრები დაგჭირდება ვერავცდებით, მაგრამ მე ვცდილობ რაღაცა კონცეფციურადაც გავამართლო ეს ორენოვანი.
ქართული მსახიობები თუ დასამალი არ არის? თუ ჯერ არ იცით ზუსტად?
კი, არა, არა, ნინო იქნება ბურდული, პატაინაური, ეკა დემეტრაძე და
ნინო როგორც ჩანს ერთ-ერთი გეხმარება ამაში. რა უყოთ თავარ რომანს, რომლის შეხებ უკვე ძალიან ბევრი გავიგეთ ჩვენ, ანუ მერვე სიცოცხლეს. თუ აპირებენ ამ რომანის თარგმნას.
აპირებენ, აი მინოც მოიაზრება. მაგრამ ძალიან დიდია მოცულობით 1200.
ანუ ეს არის უბრალოდ ქართული ოჯახის ისტორია.
ეს არის ის ქართული ოჯახის ისტორია, რომელიც ახლა წელს გამოვიდა იქ და ძალიან სასიხარულოა, რომ უკვე მე 6 გამოცემაში ვარ და 9 ქვეყანაში გაიყიდა და მე სექტემბრიდან მოყოლებული ტურში ვარ და ძალიან დიდი გამოხმაურება აქვს, რაც გამოცემობასაც ძალიან ხარია, მე ძალიან მეხარია, იმიტომ რომ არ მოველოდი. ინგლისურადაც ეხა ითარგმნება, ფრანგულად და ნუ რამოდენიმე ენაზე. მაგრამ ეხა ეს ამ ყოველფერს დრო დაჭირდება მოცულობის გამო. Ну, ალბათ მომდენო 2016-2017 ესე იქნება. აქაც არის ინტელექტმა შეიძლება უფლებები და თარგმანზე, ну, ნინო მოიაზრება, თუმცა ეს არის ცოტა რთული ამბავია, იმიტომ რომ ძალიან დიდი სამუშაოა, გასაკეთებელი ძალიან დიდი დიდი შრომა არის საჭირო და მესმის რომ ეს ცოტა რთული გასაკეთებელია და
რამდენ ხანში დაიწერა ეს რომანი?
4 წელი მუშაობდი აქედან 4 წელი, აქედან წელიწადნახევარი ვიყავი მუშაობდი, ანუ მქონდა სტიპენდია რითიც მე არქივებში ვიყავი მოსკოვში, პეტერბურგში.
არქივები დაგჭირდა?
კი, კი, ძალიან ისეთი ისტორიული, ანუ ძალიან ბევრი ისტორიული ფაქტია ამ რომანში მოცემული და მე მჭირდებოდა, მე მივხვდი რომ მხოლოდ წიგნების კითხვით ვეღარ შემოვიფარგლებოდი და მე ყველაფერი გვერდზე გადავდე და ის ბოლო წელიწადნახევარი თქო ანუ უმეტეს წილად რუსეთში ვიყავ.
ანუ რუსეთი მნიშვნელოვან როლს ასრულებს.
საქართველოზე, ანუ ქართული ოჯახის ისტორია 1900 წელს იწყება და მთავრდება 2007 წელს და არის ეს რამოდენიმე თაობაზე, მაგრამ რახან საქართველოს საბჭოთა კავშირზე ალბათ უფრო. საქართველოს, ну
საქართველოს არქივებში.
სხვადასხვა მე ძალიან დამეხმარა, მაგალითად მე ვიმუშავე ძალიან ბევრ პრესით, ვიყავი პეტერბურგში გავიცანე ერთი მშვენიერი ქალბატონი, რომელმაც ძალიან დამეხმარა 30-იანების, 40-იანების ანუ ეპოქების თქვა სხვადასხვა ჟურნალ გაზეთები, სადაც საოცარი მასალა იყო. ვიყავი ასე სახაროვის ცენტრში მუშაობდი, სადაც საინტერესო მასალები აქვს. რა თქმა უნდა ლუბიანკას არქივი ვერ შეღწევდა, თქვა იქ რაღაც იყო რეგიონალურ არქივებში კიდაც ქალაქის სხვადასხვა
ავტობიოგრაფიული ელემენტებიც არის რომელში.
არა, ავტობიოგრაფია
91 წლების დასაწყისიც არის, ხო?
არის, ეგეც არის. კი, კი, ანუ
ასეთი რამე არ არის
რომელში. არის, არა, ავტობიოგრაფიული ვერ ვიტყვი, იმიტომ რომ ეს არის რაღაცა ეს არის, რა თქმა უნდა, გერმანიაც არის იქ ფიგურირებს და არის 90-იან წლებში და რა თქმა უნდა, იქ ჩემი პირადი მოგონებები, ანუ მე რა მახსოვს იმ პერიოდ ძე, მაგრამ ძალიან ბევრი ისეთი რაღაცა, რაც მე რა თქმა უნდა არ შეიძლება რომ ცოდნო და არ ვიცოდი სამწუხაროდ. ჩემთვის ძალიან შოკის მომგვრელი იყო ამ თემაზე მუშაობა, იმიტომ რომ იმდენი რაღაც არ ვიცოდი, იმდენი რაღაც ის კონ ანუ აღვიქვი როგორც დავაკავშირე ერთმანეთს.
ქართული პრესაც დაი
ქართული პრესა ოღონდ ანუ აქცენტი მქონდა უფრო რუსულ აი რუსულ არქივებზე, იმიტომ რომ ქართული ანუ საქართველოს პერსპექტივა უფრო ჩემთვის რაღაც შესისხორცებ, ანუ ჩემთვის უფრო ახლობელი იყო და მე მინდოდა სხვა გადმოსახედიდან მიდგომა, რაც ყველაზე მეტად გამიჭერდა, იმიტომ რომ მანდ უკვე საქართველოს შევეცებდი ამ მასალას, ეს იყო ბოლო 25 წელიწადზე ისტორიული მასალის მოძიება, ან რაღაცა ვთქვათ ისტორიული ნაშრომი, ან კვლევა, ან ძალიან რთული იყო იგივე აფხაზეთის თემა, ლიტერატურა უბრალოდ ან ჩაულებრივად რაღაც რომ შეხვიდა წიგნი იყიდო, თუმცა ძალიან რთული იყო, ხო, თითქმის არაფერი არ არის.
ნინო როდონაია შემოვიდა სტუდიაში ერთ ახალამბებს, ახალამბებს წაიკითხავს და შემდეგ კიდევ 2-3 წუთი თუ შეიძლება დაგაყოლნებ, ხო? ახალი ამბებია რადიო თავისუფლების ეთერში.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
სანდრო კირგვიანის გარდაცვალების გამო ექსპრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილისთვის წარდგენილი სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენების საქმეზე თბილისის საქალაქო სასამართლომ დასაშვებად ცნო პროკურატურის ყოველმკვიდრებულება და საქმის არსებითი განხილვის დაწყების თარიღად 6 ივლისი განსაზღვრა. ბრალი დაუმძიმდა იური ვაზაკაშვილის განზრახ მკვლელობის ბრალდებით და კაბულ პოლიციელს გიორგი სოსანაშვილს. პროკურატურის ინფორმაციით გამოძიებამ დაადგინა, რომ სოსანაშვილის მიერ 20 იანვარს კასპის რაიონის სოფელ ყარაფილაში განსაკუთრებული სისასტიკით ჩადენილი დანაშაული პირდაპირ უკავშირდებოდა იური ვაზაკაშვილის აქტიურ საზოგადოებრივ საქმიანობას და მიმართული იყო მისი შეწყვეტისკენ. დღეს აქსტატმა გამოაქვეყნა მონაცემები, რომელთა თანახმად 2015 წლის პირველ ხუთ თვეში წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით საქართველოში საგარეო სავაჭრო ბრუნვა 13%-ითაა შემცირებული. საბერძნეთის მრავალმილიონიანი ვალით გამოწვეულ კრიზისზე დღეს ბრიუსელში საგანგებო სხდომაზე იმსჯელებენ ევროზონის სახელმწიფოთა ლიდერები. საგარეო ფინანსური ვალდებულებების შეუსრულებლობის გამო საბერძნეთს დეფოლტი ემუქრება, რადგან ქვეყნის მემარცხენე რადიკალების მთავრობას არ სურს შემდგომი საერთაშორისო დახმარების სანაცვლოდ მკაცრი ეკონომიის ზომებს მიმართოს. ევროკავშირმა მომავალი წლის 31 იანვრამდე გაახანგრძლივა ყირიმის ანექსიის გამო რუსეთისთვის დაწესებული ეკონომიკური სანქციები. ევროკავშირის განცხადებით, სანქციების მოქმედების ახალი ვადის ამოწურვამდე უზრუნველყოფილი უნდა იყოს მინსკის შეთანხმებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება. რუსეთი ცდილობს საბჭოთა პერიოდის მსგავსად აღადგინოს საგარეო პოლიტიკური გავლენის ზონები, თუმცა შეერთებული შტატები და მისი მოკავშირეები კრემლს წარსულში დაბრუნების შესაძლებლობას არ მისცემენ. ამის შესახებ დღეს ბერლინში განაცხადა შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა ეშტონ კარტერმა. მისი თქმით, დასავლეთს არ სურს რუსეთთან ახალი ცივი ომი და მით უმეტეს ცხელი, მაგრამ ეჭვი არავის უნდა შეეპაროს, რომ მოკავშირეები მზად არიან ერთმანეთის ინტერესები და საერთაშორისო სამართლის პრინციპები დაიცვან.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა 17 საათი და 30 წუთია თბილისის დროით და ჩვენ ვესაუბრებით გერმანიაში მოღვაწე ქართველ მწერალს ნინო ხარატიშვილს, შეიძლება ითქვას გერმანელ მწერალს, იმიტომ რომ ნინო წერს გერმანულად. სხვა ჩვენ შენ ბიოგრაფიაში მნიშვნელოვანი იყო მენიშნა ის, რომ შენ დაამთავრე თეატრისა და კინოს უნივერსიტეტის თბილისში კინო დრამატურგიის
დოკუმენტალისტი,
ანუ კინოსთან ჰქონდა პირდაპირი კავშირი. ხომარ ფიქრობ, რომ სინჯო შენი შესაძლებლობები კინემატოგრაფშიც?
მე
ჟუჟა არის ძალიან კინემატოგრაფიული რომანი. სამწუხაროდ ეს ახალი ტექსტები არ წამიკითხავს, მაგრამ რატომღაც ინტუიცია მეუბნება, რომ ასევე ძალიან კინემატოგრაფიული, რომ როგორც უკვე შეყვები აქ ატმოსფერო, ფონი მნიშვნელოვანია და ხო არ ფიქრობთ?
ხშირად მეუბნებიან მაგას პიესებზეც და ძალიან მიხარია, იმიტომ რომ ნამდვილად შემიძლია თამამად თქვა, რომ კინოს ფანატივად და შემიძლია ბევრად მეტ ფილმს უყურებით, რომ თქვა სპექტაკლ სამს ერთ დღეს ვერ უყურებ და ფილმი შემიძლია ნამდვილად რომ სამ უსუყურო. უბრალოდ რაღაცნაირად ისე მოხდა, რომ მე ძალიან რატოც გადავწყვიტა მაშინ გერმანი, იმიტომ რომ თეატრიც ყოველთვის ძალიან მიყვარდა და რატოც გავაკეთე არჩევანი იყო ის ფაქტორი, რომ ძალიან მიჭერს მე, როდესაც მე რაღაცის გაკეთება მინდა და არ შემიძლია, იმიტომ რომ ვარ დამოკიდებული სხვაზე. ამ შემთხვევაში იქნება ფინანსურად პროდიუსერი და ასე შემდეგ. წერის თავის ზუსტად ეგ მიყვარს, რომ ეს არის რაღაც აღშემლი ავიღო ფურცელი და უჭდა და მე თვითონ გავაკეთო რაც მინდა და ამისთვის არ მჭირდება რაღაცა დამხმარე საშუალებები.
თეატრი სტიპენდია დაგჭირდა.
სტიპენდია იმაშინ კი დამჭერდა. კი, კი, ეგეთი დახმარება თუ, მაგრამ უსტე, ნუ რომცან მქონდა მაინც გავაკეთებდი. ანუ ეს არ არის რაღაცა ისეთი, ვთქვათ, რასაც მე თვითონ ვერ გადავლახავ, მაგრამ თეატრი ესეც ასევე ტიმვორკია, ფილმი მით უმეტეს და თეატრშიც ვარ დამოკიდებული რა თქმა უნდა ბევრ სხვა ფაქტორზე, მაგრამ იქ უფრო ნაკლები, როგორ თქვა, ალბეთ იმიტომ რომ ნაკლები ფულია ჩადებული, ნაკლები ხალხი მონაწილეობს და უფრო
იოლად თითქოს ნაკლებია. ნუ პასუხისგებლობა იმ ხალხის.
იმ მომენტში რა თქმა უნდა ეს პასუხისგებლობა შემთხვევის მაქსიმუმია და არ აქვს მნიშვნელობას თქვა გადასაღებ მოედანზე იქნება თუ სცენაზე, მაგრამ ნაკლები ადამიანი ფიგურირებს იმ თქვა შენს გარშემო და შენ მეტად შეგიძლიათ საკუთარი, ანუ შენ თვითონ გადაწყვიტო რაც გინდა, როგორც გინდა. და მე ძალიან მაღიზიანებდა ეგ და მიჭერდა ეს კინოში ისე რომ უნდა ფული იშოვო, უნდა პროდიუსერი ყავდეს, უნდა რომ იმხელა პროცესია და მემდენად მოუთმენელი ტიპი ვარ, რომ ძალიან მიჭირს, ანუ ძალიან შემთხვევაში რთული მომენტი იყო, თუმცა ძალიან მაინტერესებს. ამასთანავე ფიქრობდი, ეხლა აი ამ რომანზე იყო ლაპარაკირობთ, იმიტომ რომ გერმანიაში ეხლა ძალიან უყვართ რომანის დრამატიზირება და იყო ლაპარაკირო რამოდენმე თეატრ დამიკავშირდა, რომ გააკეთა დრამატიზირება და მე გამოსამოს გავჩნდა აზრი, რომ ბარემ იქნება სცენარიც. Dramaturgi, mašin teatri, mašin tuhar, autori, prozaikosi, prozaši, da,
se še.
Audat, ki, da, altus, si ti kamen, ki si šem tuhava, holme, da mere, so shobiru apasaben, mere titanac, v tebi, ja, roj, zarari, cudi, aramat, perikit, kargi, kargi.
Ketili. Modi radio smo na svetu, ker imamo stres. Дрес Шуцадзе, Илья Сахмцев университетис цигни сах лигамусши ари шехведра Нинустан, кидев ари сахнахевари, ну гаунцемлоба интелекти да Илья унис литературული клуби ацхоп шехведрас Нинустан, Нино Харатешултан, асе ром висац гаинтересебт, винц даинтереста. Гирчевт ро ауцилебат ецвиот Ильяс университетис да цигни сах лигамус да каесауброт Нинос. Нино, диди мадлоба, аба цармаматебебс кисурвеб. Чвенс гарецемаш икнеба музикалури пауза да шенде гавагцелебт гарецемас. Exactly how you hear it is exactly how it all went down. It was later in the evening that the facts and the figures got turned around. Was a woman, yes, she did advance my way. And I can't be sure exactly, but I swear I saw her say my name. It was the right time, she was the real thing. I had to walk away. See, don't wanna be stitched up, out of my mind, feeling strung out, lagging behind, all trapped in, can't do a thing because I'm locked down. Stitched up, feeling the burn, all strung out, I finally learned that, trapped in, can't do a thing because I'm locked down. I wonder where she came from, I wonder where she's gotta go. She's single, who's to say she's on her own? Girls like that don't sleep alone. Alright, here's the thing. That girl is flawless, and I know I'm not the first one to think that. Since I'm not the first, I sure won't be the last. Spent my whole life looking behind my back, I just don't think I'm up to that. Stitched up, out of my mind, feeling strung out, lagging behind, all trapped in, can't do a thing because I'm locked down. Stitched up, feeling the burn, all strung out, I finally learned that, trapped in, you can't do a thing because you're locked down. Do a thing because you're locked down.
down. Stitch me up, string me out, trap me in, lock me down. Stitch me up, string me out, trap me in, lock me down. I don't wanna be. Stitch me up, string me out, trap me in, lock me down. Stitch me up, string me out, because I'm down and down and down.
Გაგრძელებთ გარეცემას. გარეცემის პირველ ნახევარში ჩვენ გერმანიაზე ვისაუბრეთ და ქართულ მწერალზე, რომელიც გერმანიაში მოღვაწეობს, უბრალოდ გერმანულ მწერალზე ფაქტობრივად, იმიტომ რომ ნინო ხარატიშვილი გერმანულად წერს და ახლა პრინციპში გერმანულ პროექტზე უნდა ვილაპარაკოთ, ხო? შეიძლება ასე ითქვას, ანუ მე მინდა პირველ რიგში მადლობა უთხრა დათოს, დათო ჯიქი არის ჩვენი გარეცემის სტუმარი, რომელიც წარმოადგენს სახალხო უნივერსიტეტთა ცოტა გრძელი სახელი აქვს, სახალხო უნივერსიტეტთა გერმანული ასოციაციის საერთაშორისო თანამშრომლობის ინსტიტუტს, DVV International, ეს არის პროექტი საქართველოში და ამ სხვაჩვენს ამ პროექტთან მეც მქონდა შეხება, არ ვიცი დაგვრჩება თუ არა დრო, მაგრამ ერთი სიუჟეტი მინდოდა რადიო მსმენელისთვის მოგვესმენინათ და 2010 წელს გავედა ეს სიუჟეტი, როდესაც ამ ორგანიზაციამ პირადად მე დამპატიჟა აი პროექტში არაფორმალური განათლება დევნილებისათვის. დღეს ჩვენ ასევე დევნილებზე უნდა ვისაუბროთ. 20 ივნის დევნილთა მსოფლიო დღე იყო, რომელიც აღინიშნა არაერთ ქვეყანაში, 2000 წლიდან აღნიშნავენ ამ დღეს გაეროში. ხა საქართველოში ცოტა სიტუაცია იყო ისეთი, რომ ამის შესახებ ნაკლებად საუბრობდნენ, თუმცა დევნილებს დაზარალდნენ რამდენადაც ვიცი, მაგრამ არ შეიძლება რომ არ გამოხმაურებოდით ამ დღეს და ძალიან დიდი მადლობა დათოს რომ მოვიდა და ვისაუბრებთ ჩვენ ერთ ჩემი აზრით ფრიად ორიგინალურ პროექტზე. ორიგინალურია ნამდვილად. ეს არის ასე რომ დასრულთა არაფორმალური განათლება. მოდით იქნებ ჯერ აუხსნათ რადიო მსმენელს, რომ სიუჟეტები არ გამოშვათ, მოკლედ რას ნიშნავს დასრულთა არაფორმალური განათლება.
ჯერ ერთხელ დავიწყებ, რომ ორიგინალურია საქართველოში არის ორიგინალური, იმიტომ რომ ამ კონცეფციას საკმაოდ დიდი ისტორია აქვს, ყველაფერი დაიწყო ჯერ კიდე შვედეთიდან, გერმანიიდან. გერმანიაში საკმაოდ განვითარებული არის და წარმოდგენილი არის სახალხო უნივერსიტეტთა სახით და სწორედ აი ამ სახალხო უნივერსიტეტთა საერთაშორისო თანამშრომლობის ინსტიტუტმა, რომელიც ბონში არის დაფუძნებული, 2002 წელს დააფუძნა თავისი წარმომადგენლობა კავკასიაში და ის აერთიანებდა საქართველოს, სომხეთს და აზერბაიჯანს. 2005 წლიდან ეს ორგანიზაცია რეგიონალური ოფისის სახით აღარ იყო გარკვეული პერიოდი და იყო ცალკე დამოუკიდებელი სახელმწიფოების მიხედვით წარმომადგენლობები საქართველოში, სომხეთში და აზერბაიჯანში და 2012 ხელახლა შეიქმნა რეგიონალური წარმომადგენლობა და ის უკვე თურქეთსაც აერთიანებს. ანუ დღეს უკვე თბილისში განლაგებული არის თურქეთისა და კავკასიის ოფისი სახალხო უნივერსიტეტთა გერმანული ასოციაციის.
სათავო ოფისი გამოდის რომ რეგიონში აქ არის.
რეგიონში თბილისში, რეგიონის
და ეს პროექტი, მსგავსი პროექტი ხორციელდება აზერბაიჯანში
და სომხეთში და აზერბაიჯანში, აზერბაიჯანში ცოტა უფრო ნაკლები ინტენსიურობით, მაგრამ ნუ მაინც წარმოდგენილი არის, თუმცა სომხეთში საკმაოდ ძლიერად არის წარმოდგენილი საქართველოს მსგავსად. 2006 წლიდან სახალხო უნივერსიტეტმა საქართველოში, საქართველოს სახალხო უნივერსიტეტ DIV International საქართველოს დაიწყო ევროკავშირთან ერთად პროექტის განხორციელება, რომელიც მიზნად ისახავდა გერმანული მოდელის საფუძველზე საქართველოში ზრდასრულთა განათლების არაფორმალური განათლების ცენტრის შექმნას. და პირველი მსგავსი ცენტრები შექმნა ახალციხესა და ახალქალაქში. და ძირითადი ამ ცენტრების ძირითადი მიზანი იყო ინტეგრაციული პროცესების ხელშეწყობა
ადგილობრივ მოსახლეობასთან.
ინტეგრაციული პროცესები ჩვენ არ უნდა განხილოთ რაღაც, ვთქვათ, ისე რომ მხოლოდ სომხური ეთნიკურად სომხური მოსახლეობის წარმომადგენელი ეთნიკურად სომხური თემის წარმომადგენლებისთვის იყო ეს საგანმანათლებლო, მხოლოდ მათთვის იყო ეს საგანმანათლებლო აქტივები, არა. იქიდან გამომდინარე, რომ ეს იყო ინტეგრაციული პროექტი, მასში თანაბრად იყო წარმოდგენილი როგორც ქართული თემი, ასევე სომხური თემი და გარდა განათლებისა, არაფორმალური განათლებისა, ამ საგანმანათლებლო აქტივობის დროს ადამიანები არაფორმალურად იცნობდნენ ერთმანეთს და მთელი რიგი სტერეოტიპების მსხვერპლი ხდებოდა ამ ორ თემს შორის.
დევნილებს
რაც შეეხება 2000
ინტეგრაცია ახაც იყო პრობლემა.
რა თქმა უნდა, საკმაოდ სერიოზული პრობლემა იყო ინტეგრაცია 2006-2008 წლებში, როდესაც განხორციელდა ეს პროექტი სამცხე-ჯავახეთში, საკმაოდ წარმატებული აღმოჩნდა ეს პროექტი და უკვე სამცხეო 2008 წლის ომის შემდეგ 2009 წელს ევროკავშირმა გამოაცხადა ახალი პროგრამა და დახურულ კონკურსში ჩვენი ორგანიზაცია მიიწვია ერთ-ერთ გამცხადებლად და სწორედ 2006-2008 წლებში განხორციელებული პროექტის საფუძველზე დენილთა 4 კომპაქტური ჩასახლების ტერიტორიაზე გაიხსნა მსგავსი საგანმანათლებლო ცენტრები.
იქნებ გავიხსენოთ და თუ რომელი ცენტრები.
რა თქმა უნდა, ესე იგი 2 იყო ქვემო ქართლის ტერიტორიაზე და 2 სამეგრელო ზემო სვანეთი. ქვემო ქართლში კომპაქტური განსახლების ტერიტორიაზე განსახლებულები იყვნენ 2008 წლის შემდგომ დევნილი მოსახლეობა, განანთავსებული არის დღემდე 2008 წლის შემდგომ დევნილი მოსახლეობა და ეს არის სოფელი კოდა და სოფელი შაუმიანი. ხოლო სამეგრელო ზემოსვანეთის ტერიტორიაზე ეს იყო სენაკის ყოფილი სამხედრო საბჭოთა ყოფილი სამხედრო დასახლების ტერიტორიაზე განთავსებული აფხაზეთიდან დევნილი მოსახლეობისათვის გახსნილი საგამათრებულ ცენტრი და ასევე წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში დაბაჯვარის ტერიტორიაზე, რომელიც ასევე ემსახურება დღეის ჩათვლით აფხაზეთიდან დევნილ მოსახლეობას.
რატომ იყო პრობლემა ინტეგრაცია ქართველების ქართველებთან, ნუ ძირითადად ადგილობრივ მოსახლეობას? ეს რაში გამოიხატებოდა ეს პრობლემა?
ბევრი რაღაცა არის, ეს არის მაგალითად იგივე დაკავშირებული არის სხვას რო თავიდან დავანებოთ ელემენტარულად შიშთან, იმის შიშთან, რომ მე ვიღაცამ შეიძლება სამუშაო ადგილი წამართოს.
ხო.
ანუ მოდის ახალი ხალხი, ახალი შეიძლება ზოგ შეიძლება მეტი ცოდნა აქვს, ან მეტი გამოწვევის წინაშედგას და უფრო მეტად მოტივირებულია და უბრალოდ ადგილობრივ მოსახლეობას შეიძლება შეექმნას შიში, რომ მან შეიძლება ახალმა მოსულმა წართვას მას სამსახური. ახალსაც კიდე ჭირდება დამკვიდრება იმ თემში, სადაც ის მიდის და ეს გარკვეულწილად იწვევს ნაკლებ დაძაბულობას, რა თქმა უნდა, მაგრამ მაინც არის გარკვეული დაძაბულობა, მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება თქვა ერთ ეთნოს წარმოადგენდნენ როგორც დევნილები, ასევე ადგილობრივები. და ბევრი ამ მიზეზის გათვალისწინებით, სწორედ ამ პროექტს ერქვა სოციო-ეკონომიკური ინტეგრაციის მხარდამჭერა. აქ იყო არა მარტო სოციალური ინტეგრაცია, არამედ ეკონომიკური ინტეგრაცია ამ ხალხის.
ხო, კი, მე მახსოვს და კოდაში
დიახომი
წეს მახსოვს იქ ლექციით და ძალიან საინტერესო იყო, ჩვენ საუბრობდით იქ სწორედ ძალადობის პრობლემაზე, რა ვიცი, მშვიდობის თემაზე, ინტეგრაცია ზე, დიალოგზე ადამიანებს შორის და ასე შემდეგ. და როცა ამ ადამიანებს ველაპარაკე, ისინი ერთზე იგივეს იმეორებდნენ, რომ მთავარი პრობლემა მათთვის ეს არის სამუშაო.
მოდი ასე ვთქვათ,
არ არის სამუშაო, ამას იმეორებდნენ.
ეს უნივერსალური არის საქართველოს ყველა თემისთვის აბსოლუტურად და ხშირ შემთხვევაში ზოგჯერ ადგილობრივი თემები რაღაცნაირად გარიყულებები რჩებიან ამ ევროკავშირის და საერთაშორისო ორგანიზაციების პროექტებისაგან, იმიტომ რომ ძირითადად ორიენტირებულია ხოლმე ან დევნილებზე, ან ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლებზე. ამიტომ ეს პრობლემა უნივერსალურია, რა თქმა უნდა, დევნილების პრობლემა უფრო რთული არის, იმიტომ რომ ამ ხალხს ნოლიდან უწევს საკუთარი არსებობის ზოგადად დაწყება, საკუთარი თავის თვითდამკვიდრებაზე მიდის საუბარი ხელახლა, თან ზრდასრულ ასაკში. Და აქ უფრო რთულად არის საქმე, მაგრამ მიუხედავად ამისა, საქართველოს სხვა რეგიონში მცხოვრები თემებისათვის ეს იგივენაირად აბსოლუტურად აქტუალური არის, ისევე როგორც დევნილებისა თუ ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენლებისათვის. ამიტომაც არის, რომ ჩვენმა ორგანიზაციამ მას შემდეგ, რაც დასრულდა ევროკავშირის მიერ მხარდაჭერილი ეს მეორე პროგრამა, რომელიც დევნილთა კომპაქტური ჩასახლების ტერიტორიებზე განხორციელდა, ჩვენ 2013-ში გავხსენით ერთი საგანმანათლებლო ცენტრი ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში, სოფელ ელიანში. ხოლო წელს 2015 წლიდან დაიწყეთ აქტივობები ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტში და ქედის მუნიციპალიტეტში.
ეხმარებათ მუნიციპალიტეტში?
კი, სხვათა შორის მინდა ხაზი გაუსვა, რომ ისევე როგორც ვთქვათ 2012 წლამდე, ასე ვთქვათ, ძველი ხელისუფლების პირობებში, ასევე ახალი ხელისუფლების პირობებში, მადლობა ღმერთს მუნიციპალიტეტისგან,
პრობლემები არ ქონიათ?
არათუ პრობლემები, არამედ ჩვენი ზოგადად კონცეფცია არის, რომ მუნიციპალიტეტი გარკვეულწილად იყოს დაინტერესებული ამ პროცესებით. ამიტომაც ჩვენ, როდესაც მივდივართ მუნიციპალიტეტში, მათ ვთავაზობთ, რომ მათ გამოყონ
ფართი,
ალბათ ამას არ აღნიშნულა, ეს იმა მიწის ნაკვეთი თუ შენობა, რომლის რეაბილიტაციასაც ან იმ ნაკვეთზე შენობის აშენებასაც ჩვენ ვახდეთ. რა თქმა უნდა, ეს ფართი ეკუთვნის მუნიციპალიტეტს, მაგრამ აქ განლაგებულია სათემო განათლების ცენტრი, რომელიც არის დამოუკიდებელი მუნიციპალიტეტისგან, და ეს ორმხრივი ინტერესია, ასე ვთქვა, და ორივე საინტერესებს, რომ მუნიციპალიტეტს აინტერესებს, ვთქვა, მისაკუთრებაში არსებული უძრავი ქონება მარტივად, რო ვთქვა, თავიდან პირველ ეტაპზე ამით ხდება დაინტერესება, რომ ელემენტარულად გარემონტდეს ან ახალი ქონება შეიქმნას, ასე ვთქვათ. ხოლო თემის ან სათემო ორგანიზაციის ინტერესი არის, რომ განვითარდეს და მაქსიმალური მხარდაჭერა მოიპოვოს მუნიციპალიტეტისგან. რა თქმა უნდა, ამის შემდეგ უკვე, როდესაც სათემო ორგანიზაცია ავლენს საკუთარ შესაძლებლობებს და საკმაოდ წარმატებით ახერხებს ამას ჩვენი ცენტრების შემთხვევაში, მუნიციპალიტეტები მეორე უკვე სხვა ტიპის მხარდაჭერაზეც გადადიან. სულ ბოლო მაგალითად, შემიძლია თქვა, იგივე ჯვარის დასახლებაში, რომელიც საკმაოდ მოწყვეტილი არის დანარჩენ საქართველოსა, 18 კილომეტრია ოკუპირებული აფხაზეთის ტერიტორიიდან საქართველოს შვეიცარიის მეგობრობის საზოგადოების ჩვენი ორგანიზაციისა და ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის ფინანსური მხარდაჭერით, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, 11 ახალგაზრდა საზაფხულოს სკო მიიღეს მონაწილეობას შვეიცარიაში საზაფხულო სკოლაში.
მე მინდა რადიოსელს კიდევ ერთხელ ვთქვა, რომ საუბარი არის ასაკობრივი რაღაც შეზღუდვები არ არის თქვენთან, ხო, და არის განსხვავებული თაობის და ადამიანები, ხო, მოდიან და სწავლობენ. უფრო შეიძლება ითქვას, ახალგაზრდებზე სხვებიც მინახავს 40 გადაცემას.
კი,
თავისუფლად. აა, რა სწავლობენ? ანუ თავარი იქნებოდა.
აი, მაგალითად, ახალციხის შემთხვევაში ახალ ერთი მარტივი მაგალითი რომ მოვიყავთ, მახსოვს 73 წლის ქალბატონი იყო, რომელიც დაინტერესებული იყო ბროდ კომპიუტერზე სწავლა, იმიტომ რომ მას ყავდა შვილი საზღვარგარე და მასთან Skype-ით ურთიერთობა უნდოდა. გარდა ამისა, ამას არა მარტო საგანმანათლებლო დანიშნულება აქვს ამ ცენტრებს, გარკვეულწილად, მოდი ასე ვთქვათ, რესოციალიზაციის ფუნქციაც აქვს, იმიტომ რომ მაგალითად იგივე დიასახლისების შემთხვევაში, რომელიც ხშირ შემთხვევაში სამეზობლოშიც კი ხშირად არ გადიან, ამ საგანმანათლებლო აქტივობების დროს იცნობენ საერთო ინტერესების მქონე სხვა ადამიანებს იმავე თემის წარმომადგენლებს, რომ შეიძლება სხვა დროს უბრალოდ ვერ შეხვდნენ და არც იცნობდნენ. ამიტომ გარდა თქვათ, ასე ვთქვათ, წმინდა საგანმანათლებლო აქტივობისა, პლუს კიდე რაღაც სოციალური რესოციალიზაციის ფუნქციაც აქვს იმ ხალხის, რომელიც რაღაცნაირად მოწყვეტილია საკუთარ თემს.
კი, მაგრამ აი, რომელ პროფესიებს, ნუ პროფესიებს უფრები, ან თქო, ეს ცოტა
მამაღალი აკვამია,
მაგრამ აი, შეიძლება რაღაც ინტერესი გაუჩნდეთ მერე.
დიახ, ერთი რამე სანამ ამ კითხვას უშუალოდ პასუხს გავცემდე, პირველი რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ჩვენ ურთიერთობა გვაქვს ზრდასრულ მოსახლეობასთან, ამ ხალხს დიდი დრო არ აქვს. მათ არ შეუძლიათ დაუთმონ გარკვეულ საგანმანათლებლო აქტივობას 8 თვე, 1 წელი. ამიტომაც ჩვენი საგანმანათლებლო აქტივობები მოკლეა 3, მაქსიმუმ 4 თვე ხანგრძლივობის, იმისათვის, რომ ამ ხალხმა თავისი მოტივაცია და ინტერესი არ დაკარგოს. ნუ ძირითადად გვაქვს რამდენიმე მიმართულება, ეს არის პიროვნული განვითარების კურსები. პიროვნული განვითარების კურსები მოიცავს კომპიუტერული ენის, ესე კომპიუტერების შესწავლას, ეს არის ელემენტარული სასწავლო პროგრამა, ასე თქვა ელემენტარული Word, Excel, ინტერნეტი, Windows ზოგადად, ეს არის უცხო ენები. ინგლისურის მიმართ არის ინტერესი და ასევე გერმანულის მიმართ ინტერესი. ასევე ოფის მენეჯერის კურსი გვაქვს. ანუ ხშირ შემთხვევაში არის სურვილი რომ გაიავნო ოფის მენეჯერის კურსი და ეს ოფის მენეჯერი სამი სხვადასხვა მოდულისაგან შედგება. ეს არის ელემენტარული განცხადებების წერა და სტრუქტურიზება დოკუმენტების, ეს არის კომპიუტერული უნარჩვევები და ეს არის ასე ვთქვათ ქართულის ელემენტარული საფუძვლები, ანუ რომ გამართულად მოხდეს საქმის წარმოება. ასევე გვაქვს სახელობო კურსები, სახელობო პროგრამა, რომელიც მოიცავს მინანქარს,
ჭარბელას. აი, ეს ძალიან პოპულარული კოდაში მახსოვს. და ზოგმა თქვენ შეიძლება მე რაღაც ისწავლო და გააყიდო კიდეც.
მინდა გითხრათ, რომ კოდაში მაგალითად კოდის მაგალითს მოიყვან, კოდაში ნდინაც წარმატებული გამოდგა ეს სასწავლო კურსი, რომ სასწავლო კურს დამთავრებულებმა შექმნეს სოციალური საწარმო, რომელიც დღეს კოდის სათემო განათლების ცენტრთან არსებობს. მასში დასაქმებულები არიან დევნილი ქალბატონები, რომლებმაც თავის დროზე ჩვენთან გაიარეს კურსები და ისინი აწარმოებენ სხვადასხვა სახის თექის
და შეიძლება თბილისში ჩამოიტანონ.
არა მარტო თბილისში, ჩვენ ყველანაირად ვეხმარებით, მაგალითად გერმანიაში ჩვენ მოხალისები რო ყავს, ჩვენს მოხალისებს როგორცაც ვთქვა ქართველებს, ასევე არაქართველებს გააქვთ ეს ნაწარმი გერმანიაში, ჩეხეთში და ახდენენ იქ ამათი სახელით რეალიზაციას, ამ ქალბატონების სახელით და თავისთავად ეს თანხა ყველაფერი მათკენ მოდის და ნუ ეხმარება რომ მეტნაკლებად რაღაცა შემოსავალი ქონდეს.
და ახო ეხა რადიოსენელი იკითხავს ვინას წავლის და ეს ადამიანები ცხოვრობენ იქ მუდმივად.
ხო, ესეც ესეთი რაღაც, ანუ აქაც სხვადასხვა მიდგომა გვაქვს. როგორც წესი, თავიდან ჩვენ ვატარებთ კვლევას. პირველ ეტაპზე რომ გამოვალინოთ რა საგანმანათლებლო საჭიროებები აქვთ ადგილობრივ, რა საგანმანათლებლო საჭიროება აქვთ ადგილობრივ თემს. ამის შემდეგ ხდება კონკურსის გამოცხადება იმისათვის რომ მოვიძიოთ მასწავლებელი. თუ ადგილზე ჩვენ ვერ ვახდენთ მსგავსი ცოდნის მქონე ადამიანის მოძიებას, ასე შემთხვევაში გავდივართ ამ თემს გარეთ. და მე უკვე დამოკიდებულია თუ თქვათ ის ადამიანი, რომელიც შეიძლება ჩვენ თემს გარეთ მოვიძიოთ, რა ანაზღაურებას მოითხოვს, იმიტომ რომ თავისთავად ჩვენი ბიუჯეტი ლიმიტირებულია. ძირითადად, მიუხედავად ამისა, თუმცა ძირითადად მაინც ადგილობრივი მოსახლეობა არის დასაქმებული და ძალიან იშვიათ, ძალიან გამონაკლის შემთხვევაში ჩვენ ვიწევთ სპეციალისტებს თემს გარეთ. აი მაგალითად კოდის მაგალითი იგივე რო ვაგო თექის შემთხვევაში ჩვენ ყავდა თავიდან თბილისიდან მოწვეული სპეციალისტი, მაგრამ იქ კურსდამთავრებულებმა ზოგიერთმა იმდენა დაითვისა რომ თვითონ ისინი ერთ-ერთი ქალბატონი გადავიყვანეთ მე მასწავლებლად.
აი თქო ინგლისური, გერმანული პოულობთ ადამიანებს, რომელთაც შეუძლიათ იქ ასწავლონ ინგლისური.
ყოველთვის ვერა. აი მაგალითად ბოლოს ახლა არ დავასახელებ ერთ ცენტრს, სადაც კონკურსი ქონდა გამოცხადებული მაგალითად ინგლისურის მასწავლებლის პედაგოგის პოზიციაზე და სამწუხაროდ
აი ამ შემთხვევაში იძულებული ხარ თუ აქედან წავიდეს ვერა, ხო, ანუ თქვენგან წავიდეს ვერა, ანუ ხალისე წავიდეს თუ აქონ.
ამ შემთხვევაში სამწუხაროდ როდესაც ლიმიტირებული ბიუჯეტი გვაქვს, მე უკვე ვწდებ მოხალისე მოძებნოთ, რომელიც შეიძლება რაღაცნაირად ჩართოთ. აი მაგალითად აი ამ ერთი კონკრეტული ბოლო მაგალითის შემთხვევაში ჩვენ ფის კორპელ მოხალისეებს, მშვიდობის კორპუსის მოხალისეებს აქტიურად ასე ვთქვათ სიტყვები ხენებს ცოტა თურქული
უზოოპტ ბინით
და ამას თვითონ ანუ ჩვენ როდესაც განაცხადს ანუ ჩვენი ცენტრები განაცხადს აკეთებენ მოხალისის მოძიებაზე და თავისთავად ის ორგანიზაცია უკვე რომელიც აღძანის ამ მოხალისეს ის უზრუნველყოფს ყოველებს. ასევე არის თქვა გერმანული და ჩეხური პროგრამა რომელიც არის glen/asa რომელიც ასევე ზაფხულობით სამ-სამი თვით აგზავნის გერმანულ და ჩეხ მოხალისეებს ჩვენს ცენტრებში.
და დაუშვათ შეწყდა ამ ცენტრის დაფინანსება, უფრო სწორად თქვენ ვეღარ დააფინანსეთ ეს ცენტრი. ისინი მე იდეაში ასეა რომ თვითონ დამოუკიდებლად გააგრძელებს.
ჩვენ ყველანაირად ახლა სწორედ აი ეს პროცესი მიმდინარეობს, ჩვენ ყველანაირად ვცდილობთ რომ მაქსიმალურად უზრუნველყოთ ამ ცენტრების მდგრადობა. ამიტომაც გვაქვს ჩვენ აქტიური ურთიერთობა მუნიციპალიტეტთან, სხვადასხვა დონორ ორგანიზაციებთან, ასე უშუალოდ ცენტრის ადამიანური რესურსების განვითარებაზე ვზრუნავთ იმისათვის რომ მათ დამოუკიდებლად თვითონ შეძლონ ფინანსების მოპოვება. მაგრამ როგორც წესი და საქართველოსიც ეს არამარტო საქართველოს პრობლემა, გერმანიაშიც ასე არც გერმანიაში ერთ რომელიმე წყაროზე დამოკიდებული ცენტრის დაფინანსება. მაგალითად გერმანიის შემთხვევაში ეს არის დონორთან მთელი ასე ვთქვათ კომპლექტი ასე ვთქვათ ეს არის ადგილობრივი მუნიციპალიტეტი ეს შეიძლება იყოს ცენტრალური ხელისუფლება ეს არის უშუალოდ გაწეული მომსახურების შედეგად მიღებული შემოსავალი თუ ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერა პროექტის საფუძველზე ან საპროექტო განცხადების საფუძველზე
გასაგებია უნდა დავასრულო სამწუხარო ძალიან საინტერესო იყო საუბარი თქვენთან დათო ჩიქია იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი დათო წარმოადგენს სახალხო უნივერსიტეტთა გერმანული ასოციაციის საერთაშორისო თანამშრომლობის ინსტიტუტს მის ფილიალს საქართველოში ნამდვილად ასე არის ჩვენ საუბრობდით დღეს არაფორმალურ განათლებაზე დევნილებისთვის პირველ რიგში როგორც უკვე გითხარით 20 ივნის მსოფლიოში დევნილთა მსოფლიო დღე აღინიშნა დიდი მადლობა დათოს მე ამით უკვე უნდა დავასრულო ჩვენი გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი რომელიც მე მიმყავდა გოგი გვახარია სტატო ჯინჯიხაძე იყო ხმის რეჟისორი ნახვამდის გემშვიდობები თვალამდე კარგად ბრძანდებოდეთ I'm looking for FM radio, babe. Mongrel, tangled, playfulness. My eyes are closed. You're singing a song called For God's sake. Sing a song on the radio. And I make a fantasy that rings for you. And I'm that woman whispering your voice. Sing a song on the radio. And I make a fantasy that's strange for you and I'm